Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vám přeji krásnou neděli, je příjemné podzimní počasí, tak doufám, že se máte dobře a že trávíte příjemné chvíle se svými blízkými. No a my se podíváme opět na některé z událostí ve světě a začneme tím, co pronesl v OSN ministr zahraničních věcí Ruské federace pan Sergej Lavrov. Když na bojišti, tak na bojišti. Jednání o Ukrajině bez příměří a v uvozovkách říše lží. Co řekl Lavrov v OSN? Článek je z dneška z Pokecu. Rusko je připraveno na jednání o Ukrajině, ale nebude zvažovat návrhy na příměří a zastavení bojů. Na tiskové konferenci na 78. zasedání valného shromáždění OSN to řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Ministr z tribuny valného shromáždění nazval Západ říší lží a vyzval k zabránění sklouznutí do velké války, a poté nastínil novinářům ruskou vizi situace v Náhorním Karabachu, připomněl roli Západu v ukrajinském konfliktu a řekl, že diplomaté z Moskvy se v OSN nenudili. TASS shromáždil hlavní prohlášení ministra. O říši lží a velké válce. Současný Západ, jak řekl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin, je skutečně opravdovou říší lží. Američané a Evropané zvyklí dívat se na zbytek světa z vrchu, často slibují, berou na sebe závazky, včetně písemných a právně závazných, a pak je prostě nedodržují. Přímo před našima očima se rodí nový světový řád. Poprvé od vzniku OSN existuje šance na skutečnou demokratizaci světových záležitostí a pro Rusko je zřejmé, že jiné cesty není. Lidstvo dnes opět, stejně jako mnohokrát v minulosti, stojí na rozcestí. Záleží jen na nás, jak se historie vyvine. Je ve společném zájmu zabránit sklouznutí do velké války a definitivnímu kolapsu mechanismů mezinárodní spolupráce vytvořené generacemi předchůdců. Podtitulek: o jednáních o Ukrajině. Rusko je připraveno jednat o Ukrajině, ale neplánuje zvažovat návrhy na příměří. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin se k tomu vyjádřil, řekl velmi jasně. Ano, jsme připraveni na jednání, ale nebudeme zvažovat žádné návrhy na zastavení bojů, protože už jsme to jednou zvažovali, ale vy jste nás oklamali. Moskva zároveň nebude tlačit na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zrušil zákaz, který uvalil na jednání s ruskou stranou. Dávat mu nějaká angažmá se nikdo nechystá. Takzvaná mírová formule navržená Zelenským je naprosto nerealizovatelná, je to prostě nereálné a všichni to vědí. Podtitulek: o hranicích Ukrajiny. Rusko respektuje územní celistvost Ukrajiny za podmínek, které byly vyjádřeny v deklaraci nezávislosti Ukrajiny. Deklarace obsahuje mnoho dobrých věcí, včetně toho, že budou respektovat práva národnostních menšin, budou respektovat práva ruského jazyka a jiných jazyků, ruština je tam v deklaraci přímo zmíněna. Ale pro nás v deklaraci nezávislosti bylo jedním z hlavních bodů, že Ukrajina bude neblokovou zemí a nebude vstupovat do žádných vojenských aliancí. Podtitulek: o roli Západu v konfliktu. Západní země, které Kyjevu poskytují vojenskou pomoc, ve skutečnosti vedou válku proti Rusku rukama a těly Ukrajinců. Můžete tomu říkat, jak chcete, ale oni bojují s námi. Říká se tomu hybridní válka, ale to na věci nic nemění. Konkrétně jde o poskytování zpravodajských dat. Vojenské družice pracují ze všech sil, ve vzduchu jsou i průzkumné letouny. A průzkumné letouny, především americké a britské, pomáhají nejen navádět na cíl, ale také sledují, odkud pracuje naše protivzdušná obrana, aby to pomohlo příště. Nikdo na západě vážně nechce ukázat pochopení toho, co se děje, a vyzývá k porážce Ruska na bitevním poli. Pojďme, když na bojišti, tak na bojišti. Podtitulek O Karabachu. Ruské mírové jednotky budou napomáhat při nastolení mírového života v Karabachu poté, co představitelé Jerevanu a Baku mezi sebou vyřešili otázku vzájemného uznání suverenity obou zemí. Evropská unie svými pokusy vnutit Ázerbajdžánu a Arménii zprostředkovatelské služby přináší spolu s Washingtonem destabilizaci na Jižní Kavkaz. Ruská federace chápe, že v Arménii existuje mocná lobby vytvořená Západem, aby podkopala ruský vliv. Považujeme to za uměle rozdmíchané vášně. Moskva věří, že arménský lid svou historii spojuje s Ruskem a dalšími spřátelenými zeměmi, především se zeměmi regionu, a ne s těmi, kteří přijíždějí ze zámoří. Podtitulek O obilí. Ukrajinská část dohody o obilí bude obnovena, jakmile bude vyplněna ruská část. Ve stejný den. Moskva zároveň generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi vysvětlila, že jeho návrhy na obnovení těchto dohod nebudou fungovat. Neodmítáme je, sami o sobě jsou prostě nerealizovatelné. Podtitulek O prohlášeních Guterrese. Lavrov osobně požádal Guterrese, aby fakty potvrdil prohlášení o v uvozovkách krádežích ukrajinských dětí, které generální tajemník učinil na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Odpověď jsem zatím neslyšel, ale požádal jsem ho, aby mi odpověděl na tuto otázku, protože je to vážná věc. Podtitulek O práci na valné hromadě. Lavrov uspořádal více než 30 setkání s partnery v OSN. Existuje mnoho nových, zajímavých, slibných projektů. Řeknu vám to upřímně, nenudil jsem se. Začal jsem pracovat včera v 8 ráno a skončili jsme v 8 večer. Moskva spolupracuje s těmi, kteří se respektují a kteří nikdy nebudou zrazovat své národní zájmy, protože na ně křikli z Washingtonu. Úkolem ruské delegace na valném shromáždění bylo co nejjasněji zprostředkovat vizi Moskvy, vývoje mezinárodních vztahů, pochopení potřeby hledat vzájemnou shodu založenou na vzájemném respektu všech států bez výjimky. Tato linie získává stále větší podporu ze strany globálního jihu, ale brání se jí země kolektivního západu. Podtitulek To hlavní z prohlášení Sergeje Lavrova na všeobecné politické diskuzi 78. zasedání valného shromáždění OSN. Ujištění západních lídrů, která jsou v archivu, se ukázala jako podvod. Nebylo jim trapné, že jejich rozšiřování NATO na východ také porušovalo dohody OBSE. Novým projevem rozpínavosti NATO bylo šíření NATO prostřednictvím AUKUS, které tlačí účastníky těchto struktur k interakci s aliancí. Postup NATO do Tichomořské oblasti se nazývá požehnáním, zatímco expanze BRICS je hrozbou. Jasným projevem sobectví západní menšiny se staly obsedantní pokusy o ukrajinizaci agendy všech mezinárodních diskuzí, zatlačujících do pozadí řadu nevyřešených regionálních krizí, z nichž mnohé se táhnou léta, ba desetiletí. Naléhavá reforma stávající architektury globálního vládnutí je opožděná, už dávno nesplňuje požadavky doby. Spojené státy a jejich spojenci se musí vzdát umělých omezení přerozdělování hlasovacích kvót v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance. úkol zabránit sklouznutí do velké války a konečnému kolapsu mechanismů mezinárodní spolupráce je v globálním zájmu. Pozitivním trendům v regionální spolupráci odporují stále agresivnější pokusy Západu o nadvládu ve světové politice, ekonomice a financích. Je ve společném zájmu vyhnout se fragmentaci světa, ale pokud se Spojené státy a jejich spojenci nebudou chtít dohodnout na tom, aby procesy globalizace dostaly spravedlivý a rovnoprávný charakter, pak zbytek světa bude muset vyvodit závěry a přemýšlet o tom, aby jejich vývoj nebyl závislý a nestál na neokoloniálních instinktech bývalých metropolí. Dnes, poprvé od založení OSN v roce 1945, existuje šance na skutečnou demokratizaci světového dění. Jiná cesta není. Spojené státy americké a evropské země často přebírají závazky a neplní je. Západ je říší lží. Úkol uštědřit Moskvě strategickou porážku definitivně zamlžil oči západních politiků. Západ vyzývá k porážce Ruska na bitevním poli, když na bojišti, tak na bojišti. Akty pálení Koránu, urážky Tóry a pronásledování ortodoxních křesťanů v Evropské unii jsou doslova v plném proudu. Spojené státy dělají vše proto, aby zabránili Palestincům získat jejich vlastní stát. Rusko vítá probíhající proces normalizace vztahů mezi Sýrií a Tureckem a pomáhá tomu společně s Íránem. Rusko je znepokojeno eskalací vojenské hysterie ze strany Spojených států a jejich spojenců kolem Koreje, kde Američané hromadí strategický potenciál. Evropská unie nyní vnucuje své zprostředkovatelské služby Ázerbajdžánu a Arménii, čímž spolu se Spojenými státy přináší destabilizaci Jižního Kavkazu. Ruský mírový kontingent bude všemi možnými způsoby přispívat k nastolení mírového života v Náhorním Karabachu. Spojené státy a jejich spojenci se musí vzdát umělých omezení přerozdělování hlasovacích kvót v Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance. Je třeba uvažovat o spravedlivějších metodách formování sekretariátu OSN. Současná kritéria neodrážejí skutečnou váhu států ve světovém dění. Rusko požaduje, aby západní země okamžitě zrušily ekonomické sankce proti Kubě, Venezuele a Sýrii. Západ připravuje pro Srbsko ukrajinský scénář. Celý svět vidí, jak na Balkáně pokračuje smutný příběh minských dohod o Ukrajině, které zajistily zvláštní status republikám Donbasu a které Kyjev s podporou Západu otevřeně sabotoval. Ani dnes Evropská unie nechce přinutit své kosovské chráněnce k plnění dohod z roku 2013 mezi Bělehradem a Prištinou. V každém případě EU vystupovala jako garant těchto dohod. Takže ještě jednou, to je velmi závažné a sledujeme to už delší dobu. Západ připravuje pro Srbsko ukrajinský scénář. Alarmující hlasování Německa, Itálie a Japonska proti rezoluci o nepřípustnosti glorifikace nacismu je smutným faktem a zpochybňuje upřímnost pokání těchto států za masové zločiny proti lidskosti během druhé světové války. A také odporuje podmínkám, za kterých byly tyto země přijaty do OSN. Tak ještě jednou, jedná se o hlasování Německa, Itálie a Japonska proti rezoluci o nepřípustnosti glorifikace nacismu. V řadě západoevropských zemí, včetně Německa a Itálie, jsou alarmující známky rehabilitace nacismu. Vidíme do očí bijící fenomén, jakým je rehabilitace nacistů a kolaborantů v řadě evropských zemí, především na Ukrajině a v pobaltských státech. Existují příznaky fašistické pomsty v zemích, které kdysi stály na straně Třetí říše. Vidíme, že země globálního jihu si stojí za svými zájmy a nechtějí se připojit k protiruským sankcím. Vycházíme ze svých národních zájmů a považujeme ty, kteří dělají totéž, za perspektivní partnery. Rusko očekává, že všechna regionální sdružení budou hrát roli v reformě OSN. Zelenského takzvaný mírový vzorec je nerealizovatelný, každý to ví. Chceme získat seznam jmen těch, jejich štěla byla v Buči ukázána celému světu. Nedostali jsme ho, ačkoliv jsme kontaktovali různé struktury. Osobně jsem požádal generálního tajemníka OSN, aby za přítomnosti všech členů Rady bezpečnosti využil své pravomoci k nepříliš těžké věci. Získání seznamu. Pořád nic nemáme. Příště napište pravdu. Lavrov vysvětlil korespondentovi agentury Reuters, že Rusko neodmítá návrhy generálního tajemníka OSN na obnovení dohody o obilí, ale jsou nerealizovatelné. Západ dělá vše proto, aby odvedl pozornost od problémů, které po mnoho let vytváří v globální ekonomice, včetně potravinových a energetických trhů. Všechny problémy světového vývoje chtějí svést na to, že je válka. Územní celistvost Ukrajiny narušili ti, kteří provedli převrat a začali střílet do vlastních lidí. Pro Pokec 24 přeložila Janina. No, milí přátelé, Západ se třese v základech, ale bude ještě dělat hodně problémů. A teď si přečteme článek Nikolaje Patruševa, jehož titulek zní Kolaps parazitických říší, jak anglosasové vylezli na vrchol pyramidy a jak odtud budou muset sestoupit. Tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaj Patrušev publikoval v ruském časopise Razvědčik politický článek Kolaps parazitických říší. Hovoří o tom, jak Západ několik století budoval pyramidu, usadil se na jejím vrcholu a obdařil se výlučnými pravomocemi. Velmi zajímavý materiál. Rozpad Sovětského svazu vedl k posunu v rovnováze sil a bojovníci za nadvládu spěchali využít této příležitosti k posílení své diktatury nad zbytkem světa. Spojené státy a Evropa dnes vynakládají obrovské prostředky na hledání a výchovu tzv. Mladých demokratických lídrů ve specializovaných vzdělávacích centrech. Tito lidé budou následně využiti k organizování státních převratů v dříve nezávislých státech s cílem vytvořit režimy závislé na Západu. Další páky vlivu Západ získává tím, že do různých školení zapojuje nadějné manažery a zástupce silových struktur, kteří se pak stávají propagátory zhoubných ideí, které škodí národním zájmům jejich států. V posledních letech byly identifikovány a zneškodněny stovky spolupracovníků cizích zpravodajských služeb a také další osoby zapojené do organizování zpravodajských a podvratných aktivit proti naší zemi a našim strategickým partnerům. Americké politické kruhy se utvrdily v údajném zvláštním mesiášském údělu Ameriky – vládnout světu prostřednictvím silné zahraniční politiky, aniž by uznávali něčí zájmy. Aktivně zasahují do vnitřních procesů v Latinské Americe, Africe a Asii a budují nové aliance, které jsou zcela pod jejich kontrolou. Patří mezi ně trilaterální partnerství AUKUS s Velkou Británií a Austrálií, trojúhelník USA, Japonsko, Jižní Korea, které jsou zaměřeny na Čínu, Rusko, Severní Koreu a další země v regionu, které se nepodřizují vůli Washingtonu. V asijsko-pacifickém regionu je Bílý dům posedlý vytvořením síťové bezpečnostní struktury, ve které Tokio hraje významnou roli. Připravují se plány na vytvoření pobočky NATO v asijsko-pacifickém regionu. Expanze americké vojenské mašinérie je doprovázena nuceným přeformátováním mentality a spirituality obyvatelstva všech zemí, v nichž hodlají anglosasové rozšířit svůj vliv. Falešné ideje a hodnoty určené k upevnění neokoloniálních ambicí Západu jsou systematicky a obsesivně implantovány do jejich veřejného povědomí. V první řadě jsou to myšlenky globalismu, naprostý opak vlastenectví, který neuznává rozmanitost kultur a způsobů života a je navržen tak, aby všechny země a národy násilně zahnal pod prapor západní konzumní civilizace. Navíc operují s propagandou, která se již zprotivila, lživých teorií genderové diverzity s vymýšlením desítek pohlaví a schopností měnit biologické parametry člověka z rozmaru nebo dokonce z donucení. Dalším je vývoj a vnucování šílených pseudoekologických doktrín, navržených pod hesly ochrany přírody, aby ospravedlnili potřebu radikálního snížení lidské populace. Západ za několik staletí vybudoval pyramidu, usadil se na jejím vrcholu a obdařil se výlučnými pravomocemi. Jak je tato pyramida parazitismu navržena a kdo je přiřazen do jednotlivých jejich pater, lze jasně vidět v rozdělení světa akceptovaného v současné západní praxi. Na rozvinuté země, země s transformující se ekonomikou a země rozvojové. Podstata tohoto systému je jednoduchá. Každý, kdo je na nižší úrovni, musí pokorně a prakticky bezplatně převádět nahoru do vyšších pater pyramidy část svých vlastních zdrojů. Materiálních, finančních, intelektuálních, lidských. V podstatě máme co dočinění s víceúrovňovou parazitickou nadstavbou globálního rozsahu, píše politik. Tady k tomu jenom dodám, že my jsme již několik let zařazeni do zemí rozvojových. Připomněl Nikolaj Patrušev, jak po staletí profesionální propagandisté ze starého světa budovali argumentační základnu, podle které nejenže přinášejí dobro jiným národům, ale také to údajně dělají ve formě dobročinnosti, a to téměř na úkor sebe sama. V západních společnostech se přitom podle Patruševa po staletí pěstovala ideologie vlastní nadřazenosti nad jinými národy a civilizacemi, a tato ideologie je jim stále blízká. A právě z této pozice se na západě dívají i na Rusko. Lidé ze západu, kteří se báli jeho velikosti a moci, žíznili po jeho bohatství, se vždy snažili naši zemi oslabit a zmocnit se jejich zdrojů. To, že se zahájením speciální vojenské operace na Ukrajině zasáhla Západ vlna rusofobie, proto není vůbec překvapivé, píše tajemník Rady bezpečnosti. Vysvětluje, proč je Rusko vnímáno Západem jako neustálá hrozba. Demontáž koloniálního systému začala po druhé světové válce pod přímým vlivem úspěchů a vítězství Sovětského svazu. Tehdy západní metropole ztratily přímou kontrolu nad svým majetkem a desítky států po celém světě získaly nezávislost, připomíná Patrušev. Dnes je proti Rusku použit celý arzenál zdrojů, které mají protivníci k dispozici. Podle názoru Patruševa vojenský potenciál sám o sobě ani pokročilé jaderné střely nestačí k ochraně před geopolitickou agresí Západu. Je důležité se této agresi organizovaně bránit ve velkém boji o mysl a srdce. Spojené státy a Evropa dnes vynakládají obrovské prostředky na hledání a výchovu tzv. Mladých demokratických lídrů ve specializovaných vzdělávacích centrech. Tito lidé budou následně využiti k organizování státních převratů v dříve nezávislých státech s cílem vytvořit režimy závislé na Západu. Stalo se samozřejmostí, že takto vycvičení v uvozovkách vůdci se stanou obyčejnými loutkami, které dostávají peníze a pokyny od CIA, MI6 a dalších západních zpravodajských služeb, upozorňuje tajemník Rady bezpečnosti. Patrušev píše, že Spojené státy a jejich spojenci přistoupili k taktice ničení bezpečnostní architektury ve světě, která se v průběhu let vyvinula. Ignorují cíle a principy charty OSN, snaží se nahradit mezinárodní právo v uvozovkách řádem založeným na pravidlech. Řádem, který sami definují. Západ se ve svých neokoloniálních aspiracích snaží zničit nejdůležitější integrační sdružení, které nemá pod kontrolou ASEAN, SOS, tedy společenství, pardon, Šanghajskou organizaci pro spolupráci, BRICS, SNS, to je to společenství nezávislých států, EAEU, čili Euroasijskou ekonomickou unii a další, nebo tedy hospodářskou unii. Sleduje tím dlouhodobý cíl proměnit nezávislé státy ve své vazaly, zdůrazňuje politik. Podle jeho názoru Evropa také představuje rostoucí hrozbu pro hegemonii USA. Konflikt na Ukrajině zorganizovali Washington a Londýn nejen s cílem uštědřit strategickou porážku Rusku, ale také s cílem oslabit Evropu, kde dříve hrálo první housle Německo, je si jistý Patrušev. Poznamenává, že Rusko se stalo centrem přitažlivosti pro všechny, kdo jsou připraveni vzdorovat parazitismu Západu, protože nabízí alternativní cestu. Jsme otevřeni spolupráci se všemi konstruktivně smýšlejícími zeměmi, společenskými a politickými silami, které chtějí společně jít na cestu rozvoje a položit základy nového, skutečného, demokratického, multipolárního světového řádu, dodává tajemník Rady bezpečnosti. Připomíná, nejsou finanční pyramidy, které existují věčně, to je nezměnitelný ekonomický zákon. Je zřejmé, že v dohledné době se Spojené státy budou muset smířit s rolí jednoho z pólů multipolárního světa a Evropa, která souhlasila s tím, že se stane americkým vazalem, se bude muset ještě hodně snažit, aby získala geopolitickou nezávislost, uzavírá Patrušev. No, milí přátelé, uvidíme, jak to dopadne, ale v podstatě tento článek jde, nevím tedy, jestli pan Patrušev si toho je vědom, či nikoliv, i po globálním prediktorovi, protože to byl především on, kdo budoval tu pyramidu moci tím, že postupně jednotlivým státům bral jejich přirozené elity, takový ten vrcholek pyramidy, a nahrazoval je svými vlastními lidmi. A to, že v posledních několika set letech toto připadlo Západu, to nadnárodní řízení, tak to nic neznamená. Teď ten globální prediktor, který je za oponou, měl připravenou Čínu a Irán jako další centra koncentrace řízení, jinými slovy, to řízení, ta nadvláda Spojených států amerických a Londýna měla být nahrazena nad vládou z Číny, čili bude ještě hodně záležet na tom, jak se to podaří všechno Ruské federaci zvládnout, protože Čína a Irán jako noví hegemoni nebo nová centra koncentrace řízení, to je z bláta do louže a všechny plány obsažené a uvedené v NVO nebo v plánech NVO by byly naplněny. Jenomže Čína prozatím na to převzít tuto roli připravena plně není a Irán už vůbec ne, takže Rusko má šanci, domnívám se, zvlášť jestliže se budou emancipovat alespoň do nějaké míry africké státy, tak Rusko má skutečně šanci stát se subjektem globální politiky a potom vytvořit ten multipolární světový řád, to blokové schéma, kde jednotlivé státy a národy budou spolupracovat nebudou jeden druhý vzájemně vykořisťovat. A jak bylo i podotknuto v tomto materiálu, tak to též platí i o lidech. Je to skutečně bitva, jak to nazval pan Patrušev, o mysl a srdce lidí, řečeno našimi slovy. Je to bitva o to, aby z člověka s malým č se stal člověk s velkým č. To znamená, aby lidé začali hledat pravdu, skutečnou pravdu, aby se začali chovat a začali jednat v souladu se svým svědomím a aby každý z nich hledal a posléze našel svůj vlastní potenciál a ten potom využíval ku prospěchu svému, svého okolí, ale hlavně i celé společnosti, aby v té společnosti, ať už na úrovni třeba nějaké komunity, nebo na úrovni národa, nebo potom i národů a států jako takových, skutečně panovala spolupráce a byl úplně vykořeněn parazitismus. Čili toto, co bylo řečeno, tak to bylo řečeno jakoby proti západu, ale ve své podstatě to šlo proti globálnímu prediktorovi, ať už pan Patrušev si toho vědom je, anebo není. No a abychom si připomněli, čemu všemu to Rusko prakticky jako jediné, respektive pouze jeho část, protože to všichni dobře víte, je zároveň plné vlastizrádců a to zejména vlastizrádců usazených v řídících strukturách, tak čemu tato část čelí, si pojďme nyní připomenout prostřednictvím článku pana profesora Katasonova. Článek vyšel na armádném magazínu ve slovenštině, myslím 17. září a já ho přebírám teď z protiproudu, kde byl otištěn v češtině 20. září. Globální finanční pakt, v hlavní roli bude strach, nejprve pandemie, pak válka, západu proti Rusku na Ukrajině a teď naplno našlápnou klimatickou lež. Kdy nasadí finanční šok a digitální měnu, dáme si už úplné zotročení líbit? Valentin Katasonov komentuje záměry pařížského summitu o novém globálním finančním paktu, o němž média mlčí, protože jde o předání světové vlády do rukou bank a majitelů finančního kapitálu. Velký reset, který v roce 2020 ohlásil prezident Světového ekonomického fóra Klaus Schwab, je dnes trochu upozaděný, a to z toho důvodu, že po 24. únoru loňského roku přestalo být téma pandemie COVID-19 náhle hlavním tématem světových médií. Hlavním tématem se stalo dění na Ukrajině a v jejím okolí. Později se k němu přidala témata napjaté situace kolem Tajvanu, zhoršení vztahů mezi USA a Čínou, rostoucí inflace ve světě, hrozba globální hospodářské krize a tak dále. No a teď před několika dny se vyostřila situace i v Arménii, mezi Arménií a Azerbajdžánem, opět Náhorní Karabach, ale tam to snad je alespoň jakž takž pro tuto chvíli urovnáno, takže si počkáme na další zprávy a nebudeme se tomuto tématu teď věnovat a pokračujeme v článku. Velký reset však pokračuje, jen se tempo budování v uvozovkách báječného nového světa, jak mnozí říkají budoucí společnosti podle známého hrůziplného dystopického románu, má na mysli román Aldouse Huxleyho, poněkud zpomalilo. K urychlení je zapotřebí dalších hnacích sil a otřesů a ty se v zákulisí připravují. Podtitulek Opravdový v uvozovkách sjezd. Korporátní západní média pochopitelně nevěnovala pozornost do důležité události v Paříži koncem června letošního roku. Její oficiální název zněl S summit o novém globálním finančním paktu. Setkání se konalo pod orwellovským heslem budování nového konsenzu pro inkluzivnější mezinárodní finanční systém. Zúčastnili se ho více než 300 účastníků, především hlavy států a předsedové vlád, těch bylo přes 100. Dále pak zástupci podnikatelské sféry a v uvozovkách filantropů, těch bylo více než 70, vedoucí představitelé mezinárodních organizací, těch bylo více než 40 a zástupci v uvozovkách nevládních organizací, těch bylo přes 120. Mezi účastníky byli generální tajemník OSN Antonio Guterres, ministryně financí USA Janet Yellenová, výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalína Georgievová, prezident Světové banky Ayay Banga, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová a další. V rámci summitu se konalo 6 kulatých stolů a přibližně 50 akcí. Summit zahájil francouzský prezident Emmanuel Macron. Podtitulek Šok? Samozřejmě jen pro naše dobro. Fórum položilo hlavní důraz na zelenou agendu. Stejně jako v roce 2015, kdy se v Paříži konala mezinárodní konference o klimatu, zazněly ve francouzské metropoli opět výzvy k zastavení údajného globálního oteplování naší planety, způsobeného člověkem. Mudrovalo se také o ochraně biologické rozmanitosti, udržitelném rozvoji, čisté vodě, boji proti chudobě a tak dále. A především o tom, že pro úspěch při řešení úkolů zelené agendy je třeba radikálně změnit světový finanční řád, že je třeba restrukturalizovat činnost mezinárodních finančních a hospodářských organizací, vlád, podniků i chování každého obyvatele planety Země. To vše zaznělo rovněž v projevu prezidenta Macrona. Uděláme důležitý krok, který začne vytvořením nového konsenzu. Boj proti chudobě, dekarbonizace hospodářství s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a ochrana biologické rozmanitosti jsou spolu úzce svázány. Musíme se proto společně dohodnout na nejlepších prostředcích k řešení těchto výzev v chudých a rozvojových zemích třetího světa, pokud jde o komplexní reformu infrastruktury a výši investic takových institucí, jako je Světová banka, MMF a veřejné i soukromé fondy a na způsobu zahájení nového procesu. Macron jen tak mimochodem poznamenal, že k restrukturalizaci globálního finančního systému na nové bázi svět potřebuje finanční šok. Emmanuela Macrona podpořili i další. Takto se vyjádřila Mia Motliová, předsedkyně vlády Barbádosu. Reakce mezinárodního společenství je v současné době roztříštěná a nedostatečná. Vyzýváme proto k zásadnímu přehodnocení našeho přístupu. Společně musíme vybudovat pružnější, spravedlivější a inkluzivnější mezinárodní finanční systém, abychom mohli bojovat proti nerovnostem, financovat změnu klimatu a přiblížit se cílům udržitelného rozvoje. Podtitulek Zločinci se s tím už nepářou. Jak vystřiženo z knihy Klause Schwaba COVID-19 Velký reset. Je možné konstatovat, že všichni účastníci zpívali stejnou písničku, a sice po prvním globálním úderu zvaném pandemie covidu by měl být zosnován další šok s využitím lži o globálním oteplování. V červenci publikoval významný ekonomický a politický analytik Brandon Smith v časopisu Birch Gold Group článek s názvem Globalisté připravují finanční šok a zde je důkaz. Jde o podrobnou analýzu summitu. Autor konstatuje, globalisté nyní spojují změnu klimatu s mezinárodními finančními a měnovými autoritami. Jinými slovy už neskrývají, že agenda klimatických změn je součástí velkého resetu. Dokonce navrhují využít hrozbu změny klimatu jako odraz nárazový můstek k tomu, aby globální banky získaly větší pravomoci diktovat přerozdělování bohatství a zničit současný systém, aby mohl být nahrazen jiným. Podtitulek: Globální vláda. Umělá pandemie covidu byla základem četných lockdownů, které narušily ekonomiku, mezinárodní obchod a finance. Proto Západ vyvolal válku na Ukrajině a pod záminkou organizování protiruských sankcí postupuje rychlá destrukce ekonomiky Německa a dalších evropských zemí. Začíná fáze konečné demolice hospodářství pod vlajkou boje proti ekonomice postavené na uhlovodících. Diskuze na summitu vyvrcholily následujícími závěry. Je nepravděpodobné, že na úrovni jednotlivých států dojde ke konsolidaci, v závorce mobilizaci finančních zdrojů nezbytných pro boj s oteplováním klimatu, stejně jako pro boj s chudobou, na ochranu biodiverzity a podobně. Proto je nutné vytvořit nadnárodní finanční systém, který bude řešit globální problémy. Základními kameny, na nichž bude takový globální finanční systém postaven, mají být současné mezinárodní finanční organizace, Světová banka a Mezinárodní měnový fond. A k formálnímu vybudování nadnárodní finanční struktury je zapotřebí zmíněný globální finanční pakt. Brandon Smith píše, údajným cílem summitu bylo najít finanční řešení pro boj s chudobou a zároveň snížit emise, které prý zahřívají planetu. Stejně jako při všech akcích týkajících se změny klimatu se diskuze v Paříži nevyhnutelně stočila k mezinárodní centralizaci moci a vytvoření globálního konzorcia, které by řešilo problémy, jež podle nich vlády suverénních států nemohou nebo nechtějí řešit. A také globalisté nyní využívají lež o změně klimatu jako trojského koně pro své plány na zvýšení kontroly nad mezinárodními financemi a měnově kreditním režimem. Už neskrývají fakt, že program boje proti změně klimatu je součástí velkého resetu. Hlavním katalyzátorem velkého resetu i v oblasti mezinárodních financí musí být strach. A globalisté, kteří ovládají světová média, mají v plánu učinit z oteplování klimatu hlavní zprávu a zasít ve veřejnosti paniku a podnikají veškerá opatření, aby jakýmkoliv způsobem umlčeli hlasy tisíců vědců a svobodných médií, že globální oteplování zapříčiněné člověkem je čirý podvod a lež. Podtitulek: Digitální měna. Na summitu zazněly návrhy na vytvoření globálního fondu pro boj s oteplováním klimatu. Z jakých účtů má být naplněn? Šéf OSN navrhl využít prostředky ve formě takové rezervní měny, jako jsou zvláštní práva čerpání SDR, která mají na účtech členské země. Jde vlastně o měnu, kterou vydává Mezinárodní měnový fond a rozděluje ji členským zemím podle jejich podílu na kapitálu a hlasovacích právech. V srpnu 2021 došlo k největšímu přídělu SDR v historii MMF v hodnotě odpovídající 650 miliardám dolarů. Antonio Guterres navrhuje, aby tyto prostředky SDR byly účelově vázány, výhradně na financování projektů boje proti oteplování. A pokud vše půjde dobře, mohl by Mezinárodní měnový fond přejít k aktivnějšímu vydávání SDR a postupně se stát světovou centrální bankou. Kromě toho už vloni OSN navrhla, aby rozvinuté a rozvíjející se ekonomiky, včetně USA a Číny, zaplatily jakousi daň z úspěchu ve výši nejméně 2,4 bilionu dolarů ročně. Tyto daně by byly vázány na objem emisí oxidu uhličitého. Rádi by krádež zdrojů doplnili také o mezinárodní zdanění zisků z těžby uhlovodíkových paliv a finančních transakcí souvisejících s těžbou a obchodem s těmito palivy. Zdanění by se mělo postupně zvyšovat, aby se nakonec těžba jediných rentabilních zdrojů energie stala nerentabilní a jejich využívání příliš drahé. Například, když prý dojde k mnoha set procentnímu zvýšení cen benzínu, lidé se prý dobrovolně vzdají benzínových aut a přejdou na elektromobily. Francouzský prezident také přišel s myšlenkou zavedení mezinárodní daně na emise oxidu uhličitého z lodní dopravy, která by údajně měla zdražit zahraniční dopravu a snížit poptávku po produkci na export. Podtitulek Diktatura bankstrů. Slova o v uvozovkách finančním šoku jako prostředku k urychlení restrukturalizace světových financí zněla všude jako refrén. Řečníci však neprozradili, co takovým šokem myslí. Brandon Smith se domnívá, že by mělo jít o speciálně vyvolanou krizi světové měny, která nakonec urychlí přechod na CBDC, digitální měnu centrálních bank. Protože pokud k takovému přechodu dojde, bude mnohem snazší zařídit všechny ostatní zvrhlosti velkého resetu. Vždyť v takové chvíli všechny páky kontroly nad jednotlivci i hospodářskými subjekty budou v rukou centrálních bank a centrální banky jsou řízeny Bankou pro mezinárodní vypořádání a Mezinárodním měnovým fondem, tedy institucemi, které fungují jakožto motory velkého resetu. Brandon Smith vidí očekávaný v uvozovkách finanční šok takto. Mám podezření, že to vše povede k plánované a uměle vyvolané měnové krizi, kterou využijí jako páku pro nastolení CBDC. A jakmile budou CBDC zavedeny, budou skrze banky ovládat veřejnost úplně. Pokud jde o v uvozovkách nový globální finanční pakt, který figuruje v názvu summitu, v otevřených zdrojích o něm kupodivu nenajdete žádné informace. Je to proto, že zveřejnění takovéhoto dokumentu čeká na vhodný čas. Prozatím zůstává tajný. Takže, milí přátelé, toto jsou ty agendy, kterým nyní lidstvo čelí a jediný, kdo proti ním bojuje, je Rusko, i když v případě těchto agend to tak vůbec nevypadá, protože právě zevnitř Ruska vlastizrádci zajišťují taktéž jejich rozvoj. No ale pokud by se pouze změnilo hegemonství Spojených států v hegemonii Číny, no tak to by nám nikterak nepomohlo a i když budou americké státní elity odstaveny od moci, tak globální prediktor bude chtít tuto agendu prosazovat dál. Pomalejším způsobem, ale prosazovat dál. K tomu si vypěstoval, jak už jsme o tom hovořili, právě tu Čínu a pěstuje si Írán. Takže já bych viděla naději pro skutečnou podporu Ruska v Africe, protože s takovýmto vývojem v Africe, domnívám se, globální prediktor nepočítal, i když v určité chvíli už mu muselo být jasné, že to může být na pořadu dne, ale v prvotních plánech to rozhodně nebylo. Tak si pojďme něco o té Africe přečíst. Dnes vyšel na Armádném magazínu velmi zajímavý článek na toto téma. Aliance sahelských států. Obdoba Varšavské smlouvy v Africe. Zástupci dočasných vojenských vlád Mali, Burkiny Faso a Nigeru podepsali 16. září ve městě Bamako chartu, kterou se zakládá Aliance des États du Sahel, Sahel, asi se to čte francouzsky, AEC, regionální organizace kolektivní obrany otevřená pro další země regionu, to je země bývalé v uvozovkách francouzské západní Afriky. Plukovník Assimi Goïta, šéf přechodné vlády Mali, v této souvislosti udělal prohlášení. Ministerstvo zahraničních věcí afrického státu zveřejnilo text dokumentu známého jako Charta Liptako-Gurma podle názvu historického regionu na rozhraní tří zemí, kde donedávna pod záminkou boje proti terorismu pevně seděli Francouzi. Podle šestého odseku, tedy odstavce dokumentu v uvozovkách, jakýkoliv zásah do suverenity nebo územní celistvosti jedné nebo více stran se bude považovat za útok na ostatní strany a bude vyžadovat pomoc všech zemí zúčastněných ve smlouvě, včetně použití vojenské síly. Charta tak vlastně kopíruje znění článku 5 Charty NATO, což znamená vytvoření téměř poprvé v historii afrického kontinentu vojensko-politického bloku zaměřeného na boj proti neokolonialismu bývalé metropole a západu jako celku. Společně s hlavami států Burkiny Faso a Nigeru jsem podepsal Liptako-Tyrmskou chartu, kterou se zakládá Aliance států Sahelu s cílem vytvořit architekturu kolektivní obrany a vzájemné pomoci v regionu ve prospěch našich obyvatel, prozradil malijský lídr. Připomeňme, že likvidace profrancouzských loutkových režimů v Nigeru koncem července a Gabonu začátkem září vyvolala velmi nervózní reakci bývalé metropole a některých jejich mimořádně horlivých místních podporovatelů až po hrozby intervence v Nigeru pod záminkou hospodářské unie ECOWAS. Tyto hrozby se však zatím nenaplnily. Důvodem je nepříznivé vnější prostředí pro potenciální intervencisty, proti kterým se celkem jednoznačně postavilo Alžírsko, Turecko a některé další státy. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o vytvoření Aliance států Sahelu bylo přijato v kontextu jednání, která se uskutečnila mezi delegací ruského ministerstva obrany vedenou zástupcem Sergeje Šojgu, Yunusem Bekem Jevkurovem v Mali, Burkině Faso a Nigeru, je možné tento krok považovat za asymetrickou odpověď Ruska na nepřátelské kroky ze strany kolektivního západu. Jevkurov se 16. září setkal v Bamaku s malijským prezidentem Assimim Gojtem, jakož i s malijským ministrem obrany Sadiem Kamaruem a nigerským ministrem obrany Salifem Modím a krátce předtím se uskutečnila i samostatná neveřejná setkání zástupců ruské armády s jejich kolegy z Burkiny Faso a Nigeru. Dá se předpokládat, že vytvoření Aliance sahelských států může vést ke změnám v dalších zemích regionu, bývalých koloniích Francie, kde se její vojenské základny stále nacházejí v Senegalu, pobřeží Slonoviny a v Čadu. Koncem srpna a začátkem září se v Dakaru a v mnoha částech Senegalu konaly masové protifrancouzské demonstrace. Začátkem roku 2023 už byly francouzské vojenské základny odstraněny z Mali a Burkiny Faso a ze Středoafrické republiky, kde se k moci předtím dostaly vlastenecké síly. V Nigeru takovéto základny stále existují, ale v uvozovkách Národní rada pro obranu vlasti prosazuje jejich odstranění v dohledné době. Podle dostupných informací se Alžírsko, Gvinea, Mauretánie a Středoafrická republika v uvozovkách dívají na Alianci sahelských států a mohou se stát jejími přidruženými členy. Někteří francouzští experti se domnívají, že tento blok vznikl na podnět Ruské federace a Číny, jelikož v některých státech regionu byly nedávno viděny i čínské vojenské delegace. Jako odvetný krok Paříže, jehož nebo jejíž koloniální nadvláda v regionu se viditelně otřásá, odborníci nevylučují iniciativu pro vytvoření alternativní aliance k sahelské v uvozovkách Varšavské smlouvě. Mezi jejími hypotetickými účastníky jsou zmiňovány Senegal, pobřeží Slonoviny se svými zatím v uvozovkách, ne v uvozovkách, ale s otazníkem a v závorce, pro francouzskými orgány, jako je Togo, Benin a Čad. Vzhledem k reálným trendům v západní Africe se Paříž zároveň sotva odváží podniknout nějaké aktivní kroky se zjevným rizikem ztráty těchto pěti zemí. Jejichž vývoj událostí může jít cestou Středoafrické republiky, Mali, Nigeru anebo Gabonu. Podle předběžných údajů se Guinea, kde je už přibližně 10 let u moci režim nepříliš přátelský vůči Paříži, může brzy připojit k Sahelské smlouvě. V takovémto případě existuje perspektiva nerušeného pravidelného železničního a cestovního tranzitu ruských vojensko-technických nákladů do členských států Aliance sahelských států. A je vhodné připomenout, že začátkem 60. let krátce po vystoupení Guineji z francouzské západní Afriky 1958 se Moskva a Konakry dohodly na zřízení sovětské námořní základny v této zemi na západním cípu Afriky. Takováto základna fungovala v Guineji v druhé polovině 60. let až do poloviny 80. let po dobu vedení masové národně demokratické strany /státu Guineji. Podle vzoru komunistické strany Sovětského svazu. Kromě toho by vytvoření silné politicko-vojenské aliance v regionu sotva umožnilo realizovat dlouholetý projekt Bruselu na vybudování transsaharského plynovodu z Nigérie přes Niger a nebo Mali, Alžírsko nebo Tunisko, jehož výstavba se měla začít tento rok. Libijský vůdce Muammar Kadáfí a předtím egyptský prezident Gamal Abdel Nasser svého času navrhl, aby se uvažovalo o vytvoření africké obdoby organizace Varšavské smlouvy za účasti Libie, Súdánu, Čadu, Alžírska a Mauretánie. Podobné myšlenky v souvislosti s africkým rohem vyslovil v první polovině 70. let somálský vůdce MS Barre a později v kontextu západní Afriky hlava Ghany v letech 1957 až 1966 Kwame Nkrumah a v uvozovkách prosovětský Nkrumah. Nkrumah a prosovětský režim M. Kerekua v Benínu, v závorce bývalé francouzské Dahomey. V té době se Západ společně s režimem Mao Tse-tunga nepřátelským vůči Moskvě neúspěšně snažil všechny tyto projekty a myšlenky srovnat se zemí, ale dnes se geopolitická realita mění v novém kole dějin. Ještě v roce 2020 bylo těžké představit si Mali, Burkina Faso a Niger bez dusivého obětí francouzského neokoloniálního impéria, ale dnes v celku sebevědomě vytvářejí s pomocí Moskvy protiimperialistický vojenský blok. Podle Evgenie Korendiasova, předního člena Centra pro výzkum rusko-afrických vztahů a zahraniční politiky při Institutu afrických studií Ruské akademie věd, bývalého velvyslance v Mali, Burkině Faso a Nigeru, je proces rozpadu neokoloniální struktury nevyhnutelný, protože roste národní povědomí afrických zemí a zvyšuje se jejich schopnost bránit svou suverenitu a právo určovat svůj osud. V současnosti žádná z bývalých kolonií nechce zůstat pod vlivem Evropy a Spojených států, ale některé z nich jsou stále úzce ekonomicky a někdy i politicky propojeny se západními zeměmi. V souladu s tím tyto země čelí výzvě zabezpečit procesy vytváření vlastních ekonomik pro zabezpečení svých zemí. Musí uvolnit pouta závislosti od západních zemí, která se vytvořila od koloniálních dob a přetrvávala po dobu posledních 30 let neokoloniální vlády. Africká strategie Ruska, realizovaná v různých směrech, je zaměřená na dezorganizaci za relativně nízké náklady geopolitických struktur Západu, které ztratily svou adekvátnost v realitě 21. století, a na zásadní restrukturalizaci regionálního bezpečnostního systému a na slibné formáty vzájemně výhodné bilaterální a multilaterální spolupráce. Tak, vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám hodně sil k tomu boji, v němž se už ocitáme a který nebude snadný a ještě nás čeká. Jak všichni dobře víme, vítězit bude lidskost s velkým L. Takže pracujme všichni na sobě a v rámci svého okolí a také pro celou společnost a doufejme, že toto naše úsilí se zhodnotí, i když asi už nikoli pro nás, tak ale pro příští generace. Mějte se moc a moc hezky.